Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Boston kierre, se elää ja voi NHL:ssä valitettavan hyvin. Viikon ilmiö, se on tällä kertaa syvästi pelillinen. Suomalaisia totta kai analyysissä ja mainioita kuulijakysymyksiä. Ehkä yksi peruttu kriisikin käsitellään. Mutta ikään sitten viime jakson, niin paljon on ehtinyt tapahtua. Muun muassa Martin Nechasin jatkosopimus. 8 vuotta ja 92 miljoonaa. Siinä ei ollut mitään ihan hirveän yllättävää.
No ei ollut, ja poika näytti heti viihtyvän siellä, ja sitten kun se pelitapa menee yksi yhteen ja sitten se varmasti huomasi, että se valmennustiimi, mikä siellä on, niin pystyy sparraamaan hänen näitä määrättyjä heikkouksia, mitä kiistatta hänelläkin on, kun puhutaan karvauspelaamisesta ja puolustuspelaamisesta, niin semmoinen maltillinen kevyellä rakkaudella oikeisiin juttuihin ohjaaminen ja opastaminen, kun puhutaan sijoittumisesta ja missä asennossa pitää mailla olla, kun karvataan, ja miten riistopelaamiset ja miehen välissä pysymiset, niin se huomasi, että tämä on oikeasti hänelle muuten loistava paikka olla. Ja sitten kun nuo voitot kanssa, mitä tuo seura tekee jatkuvasti, niin ne antaa siihen sit kylkiäiseksi semmoisen positiivisen boostin, että ei yllättänyt sopimus kyllä.
Juu, tietää, että täällä voi menestyä, ja sitten heti kun oli laittanut nimen lappuun, niin kappas, tuliko 1+2 välittömästi heti sen jälkeen. Et pieni kiitos siitä vielä, että täällä ollaan.
No joo, ja mä heitän vielä siihen, että kun ilta toisensa jälkeen se on maalipaikoilla tuommoinen 5-8 kertaa, että kyllä silloin on jäänyt vähän seinällekin niin sanotusti maaleja paukuttamatta, mutta hei, hiljaa hyvä tulee.
Ennen kuin mennään viikon ilmiöön, niin yksi semmoinen juttu, mitä olen tässä miettinyt monta kertaa NHL seuratessani, että noi NHL-valmentajat, ne helpottaa Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen työtä ihan yhtä paljon kuin loukkaantumiset. Saat varmaan kiinni.
No joo, loukkaantumisiakin tulee aika pitkälti myös siitä, kun pelataan kovaa tahtia. Ja sitten kun on isoja minuutteja, sitten varsinkin meidän kärkiäijät, puhutaan nyt Hintsiä, tuosta pistetään Ahot ja kumppanit. Rantasen Mikkokin siihen, niin ne otetaan ilta toisensa jälkeen aika tiukasti kiinni. Pyritään taklaamaan ilta toisensa jälkeen ja kamppaillaan tosi paljon. Sieltä tulee sitten tietynlaisia tälle. Ja plus sitten, että määrätyt pelaajat on joutunut poppariosastolle. Niin tällaiset kuviot helpottaa aika pitkälti myös Pennasen valintaa. Plus sitten vielä, kun ruvetaan he roolituksista puhumaan.
Joo, mun tulee esimerkiksi mieleen Joel Armia, vedän kotiinpäin eli Poriinpäin.
No joo, Armia pistettiin nyt ykköskenttään siihen pelaamaan Kopitariaa Kempen kanssa ja heti tulosta, plus sitten, että ylivoimalla maali edustaa, niin me puhutaan kuitenkin ylivoiman pelaamisesta, että siellä ei tule varmaan olympialaisia, kun semmoista 2-4 jäähyä, niin oikeastaan ykkös ylivoima on se, joka runttaa sen koko 2 minuuttia. Siinä pitää sitten roolitukset olla sellaiset, että ne pelaajat oikeasti pääsee pelaamaan omassa seurajoukkuessa. Helppo valintahan on Rantasen Mikko, eikö niin? Se pelaa oikein.
Siitä lähdetään rakentamaan. Se on vähän niin kuin, että pizzaan pannaan ensin aurajuustoa, niin sitten mietitään, että mitä muuta laitetaan. Tai ruoanlaitto alkaa sillä, että ensin leikataan sipuli ja mietitään, mitä ruokaa tehdään. Leijonien ylivoimapeli alkaa niin, että tuossa on Rantanen.
Sitten kun se pohjahan pitää tietenkin olla, että ei voi pelkkää lisukkeita olla, niin pohjahan on tietenkin Heiskanen, niin se pyörittää omassa joukkuessa. Ja sitten meillä on Sebastian Aho, joka pyörittää omassa joukkuessa. Ja sitten me tullaankin siihen kinkkiseen osastoon, että kuka pystyy maali edessä pelaamaan. Esimerkiksi Lehkonen ei tällä hetkellä ole 3 ekan pelin jälkeen juuri ollenkaan ylivoimaa pelannut. Niin silloin me puhutaan esimerkiksi tällaista tapauksista, jotka seuraavat 20 peliä pelaa, 30 peliä pystyy pelaamaan maaliedusta pelaamisessa. Sitten mennään siihen neljän keskelle, siihen pumpperiosastoon, joka on aika tärkeässä paikassa, tarjoaa syöttöpaikat, poimii kaikki irtokiekot ja niin edes pois, ettei se purkaannu. Niin nämä valmentajat, NHL-valmentajat vähän helpottaa tuota Pennasen työtä, että niiden pelaajien löytäminen on vähän helpompaa, koska alivoimapelaajia meillä on paljon. Niitä on paljon, puhutaan hyökkäjien osalta. Ja sitten hei, kun pakit ei oikein kanssa tuo pääse pelaamaan, niin Pennanen joutuu ihan oikeasti hei miettiä Euroopassa olevia pelaajia.
No tämä on se mun seuraava kysymys. Hetkinen, että nyt kun siellä on poppareilla tai tosi vähän siellä peliajalla on paljon semmoisia, joiden olisi hyvä Leijonien näkökulmasta olla isommassa roolissa, olla enemmän peliaikaa, olla enemmän kokoonpanossa, niin miten tämä ratkaistaan?
No joo, meillä on kuitenkin Euroopassa hei sellainen pelaaja kuin Vatanen painaa tuo Jypissä. Ja tuskin kukaan pistää pahitteeksi, että se on olympiajoukkuessa. Hän kuitenkin pystyy pelaamaan kaikkia huippupelaajia vastaan ilta toisen jälkeen, ei paljon ujostele. Lehtosen Mikko on omat näyttönsä antanut joka kerta maajoukkuessa. Hei, aika monta kertaa ollut All Starsissa, plus sitten että tullut kultamitali kaulassa sieltä pois. Että kyllä tällaiset pelaat. Sitten siellä on muutama hyökkääjäkin, joka omassa joukkuessa pelaa yli 20 minuuttia määrättyä roolia.
Mutta hei, avaas mulle vielä se, nyt kun katsoo, että tietyt suomalaiset pääsee semmoisia, tämmöisiä, tommosiin rooleihin, niin valitseeko Antti Pennanen olympialeijonat niinku niiden roolien mukaan, vai vetääkö se leijoniin niille vähän niinku erilaiset leijonaroolit? Koska jos mä olisin coachi, ihanaa leikkiä, en tule koskaan olemaan, onneksi en olekaan, niin mähän tekisin totta kai niin, että hei, tossa, toi kaveri on pelannut tuossa roolissa NRissä nyt paljon, totta kai mä otan sen myös maajoukkuessa nyt tähän rooliin.
No mä heitän sen tätä kautta, että esimerkiksi John Cooperi, Kanadan päävalmentaja, valitsee pommin varmasti roolituksen kautta. Ei hän ota sinne parasta mahdollista maajoukkuetta niin kuin numeraalisesti. Samoin tekee Mike Sullivan USA-puolelle, tulee pommin varmasti tekemään. Ruotsista en mene takuuseen, mutta kyllä mä vähän näkisin, että Pennanen joutuu oikeasti valmennustiimisen kanssa miettimään, että on pakko tuolla lyhkäisellä valmistautumisajalla, mikä on muuten 2 päivää. Kaksi päivää, niin sen on pakko valita vähän sen roolituksen kautta, että ketä meillä oikeasti se tulosyksikön kaverit, jotka pelaa. Mä heitän nyt esimerkiksi Rantasen Mikon kautta. Mikko painaa tällä hetkellä 24 minuuttia ja hänellä on tulosvastuu ja pystyy muuten tekemään. Niin sen on pakko vähän miettiä, että ketkä kantaa tulosvastuu ja sitten meidän on pakko periaatteessa Pennasen vähän miettiä, ketkä on ne 2 ketjullista miestä, jotka ei muuten vuoda omaan päähän ja pystyy pommin varmasti iskeä jopa vastaan ja saada sieltä esimerkiksi sen +1 maalin. Pelit päättyy meidän kärkimaita vastaan 2-1, 3-1.
Joo, joo. Mä palaan vähän noihin pakkeihin vielä. Mä voitaisiin puhua vaikka koko puoli tuntia pelkästään olympialeijonista, mutta en kyllä lähti Sami Vatasen pelaamista, kun olen liigassakin kattonut, niin NHL-äijät tuohon niin ykköskorin pelaat sitä vastaan, niin en tiedä, riittäisikö enää.
Mä sanon, että riittää, koska tällainen pelaaja, jolla on luonne ja eikä ujostele ja on pelannut tällaisia kyseisiä pelaajia vastaan, niin se pystyy kyllä tasoa nostaa. Ja sitten kaiken lisäksi niin toi koko joukkue tietää sen, että ei Vatasesta muuten kannata olla huolissaan. Se ei ainakaan ole siellä munimassa mitään. Päinvastoin saattaa muuten antaa yhden täsmäaseen valmennukselle.
Joo, paljon kysymysmerkkejä leijonien suhteen, niihin ehditään palaamaan vielä myöhemmin, mutta nyt mennään pureskelemaan viikon ilmiötä.
Viikon ilmiö.
NHL:ssä pelataan viivelähtöjä. Träppiäkin löytyy. Uskomatonta, ei olekaan. Ainahan siellä on pelattu siis monia peliä eri rytmejä, enemmän tai vähemmän. Mutta ikään nyt kysymys kuuluu, onko näiden määrä lisääntynyt vai ei?
No, pelien panos on tällä hetkellä aika kova. Jos sä katsot itään, niin taitaa olla kaikki jo 16 joukkoja, että noin 5 pisteen sisällä. Mm-hmm. Niin ne kamppailee henkensä kaupalla koko aika, että olisi siellä pudotuspeliviivan paremmalla puolella. Se antaa tiettyä työrauhaa. Niin pelien vaade on sen verran kova. Ja yhden maalin merkitys omiin päästäessään, niin sen kiriminen niissä peleissä aika työlästä. Niin sen takia entistä enemmän niin on alkukaudesta niin painotettu puolustus. Pidetään jopa 3 pelialla ja aina tullaan omiin täysiin. Ja silloin kaikki esimerkiksi, kun heitetään kiekkoa punaiselta päätyy, on ollut pitkä vaihto, niin logiikkakin sanoo, että silloin muuten trappi. Eiks niin keskialueella? On se sitten 1-3-1 tai 1-2-2 tai 1-4 tai mä oon nähnyt jopa 4-1:stäkin, että pelataan siniviivaa. Niin se vaatii sen, että oikeasti viivelähdöt pitää olla kunnossa, eikä tässä ole mitään yllättävää. Skadi Pouma aikoinaan kävi Tarasovin kiekkokoulussa Venäjällä katsomassa, niin sehän poimi tämmöiset kierrättämiset, palauttamiset ja volttilähdöt ja se tykästyi ihan älyttömästi. Ja Detroitin, hei, dynastia-aikaa, niin esimerkiksi Detroit pelasi aika hyvää kiekkokontrollilätkää.
Näytti toimivan aika kivasti.
Niin, ja samoin muistetaan New Jersey Devilsin, hei, dynastia. Se perustui ihan totaali. Bussi pistettiin keskialueelle ja iskettiin vastaan. Et eihän tässä mitään uutta ole. Noi heilattelee aina joukkoiden mukaan, ja sitten sun täytyy niihin puolustuspelisapluunoihin löytyy hyökkäyspeli lainalaisuudet. Ja varsinkin, jos sä ylihyökkäät tällä hetkellä, niin esimerkiksi meidän yritetään koko ajan jatkuvasti mennä läpi pelaamalla sinisen, niin aika hyvin vastapuolet olisi kautanut nämä jutut ja sitten ne iskee vastaan.
Onko se tämän tietty esimerkki joukkueita, jota nostasit tähän aiheeseen esiin?
Se, joka eniten mun mielestä vaihtelee peleissä eri systeemejä, tämä nyt se on Cooperin Tampa. Eli Tampahan lähti vähän hurlumheen jääkiekko alkukaudesta. No ei tulosta tullut. Uppista keikkaa. Niin ihan joutui rupea säätämään Cooperin peliä ja heti sen jälkeen niin 5 voittoleet, kun nyt viime yönä hävisi Coloradolle, mutta sekin oli maalin peli. Eli kyllä se on yksi joukkue. Postoni pelaa tiettyä poltetumaan taktiikkaa. Devils joutuu säätämään aika paljon. Dallasi aika pitkälti pelaa aika semmoista niin matemaattista minimijääkiekkoa, mikä on tietenkin näkynyt heidän hyökkäyspelaamisessaan. Että on siellä, kyllä siellä heillä löytyy joukkueita.
Tampan kun mainitsit, niin pakko ottaa kiinni. Taisin tuossa ihan alkusanoissani mainitakin, että yksi kriisi, joka ehdittiin jo kuuluttamaan, mutta se peruttiin nopeasti, nimittäin Tampa, kun hiljattain maalaatiin, että kriisi ja kaikki menee penkin alle, niin sitten ne ottiko peräti 5 voittoa putkeen, no nyt hävisi Coloradolla, mutta peruttiinko tämä kriisi näin nopeasti?
Peruttiin ja mäkin rupesin jo vähän kallistua, että oikeasti nyt taitaa tulla Dolta ja Tampalle. Ei vaan riitä. Jotenkin näytti väsyneeltä, mutta enpä ottanut taas huomioon, että Cooperi löytää motivaatiot ja taktisen puolen osaaminen ihan vimpan päälle. Ja sitten ylivoimaisesti NHL:n parhaiten peluttava äijä, joka roolittaa sitten pelutuksen kautta. Tuossa on yksi sellainen juttu, minkä mun mielestä Pennasen valmennustiipi joutuu tutkimaan tosi tarkkaan, mitkä ne on ne maneerit, millä tavalla John Cooper peluttaa omaa joukkueensa, koska hän tuo sen pommin varmasti Kanadan joukkueeseen. Jos Kanada tulee pudotuspeleissä vastaan, niin silloin ei voi jäädä muuten pelutuksesta kiinni. Ja mitä se tekee esimerkiksi kärkiäjien kanssa, minkälaisia shadowäjiä, miten nämä shadowketjut pelaa taktisesti, niin kannattaa opiskella muuten Cooperin maneerit tosi tarkkaan.
Joo, tästä saatiin aika hyviä maistiaisia tuossa viime helmikuussa 4 maan turnauksessa, kun Suomi hävisi, jos ei nyt ihan 0-6, niin sanotaanko, että hävisi 1-6 niin kuin peluutuksessa sekä Kanadalle että USAlle. Siinä on semmoinen, väitän, iso kasvun opin paikka Pennasella ja Leijonilla, siis valmennuksella, että miten toi peluutus hoidetaan.
No joo, mä heitän tuon viime yön pelin Coloradoa vastaan, niin vaikka niillä oli vieras, ei ollut sitä kotietua, vaan heillä oli viimeinen pelutusoite, niin silti se löyti koko aika tiet ja keinot pimittää sen McKinnonin ketjun niin, ettei ne päässyt hurlumheen jääkiekkoon pelaamaan heidän alueellaan. Kovin montaa kertaa.
Peluutus, siitäkin puhutaan varmaan lähempänä olympialaisia lisää tehdään, kun Leijonat spesiaalijakso ehkä vielä. Mutta lisää puheenaiheita, Ika, loukkaantumisia. Niitä vaan tulee ja voisi sanoa jopa roppakaupalla ja me nähdään koko ajan myös kostoja kaukalossa. Koston kierre, siitä ei päästä nähtävästi valitettavasti eroon millään. Jevgeni Malkin nyt tulee tästä tuoreempana mieleen. Hirveä kirvesiskuja kohteena Logan Stanley. Ja mitkä dramaattiset seuraukset Malkinille? 2 minuuttia ja 5 000.
Joo, ja on siellä monessa muussakin pelissä tullut hässäköitä ja tappeluita ja tiettyjä joukkohässäköitä just sen takia. No mä sanon sen näin kautta, että tuossa on 32 joukkuetta, jotka valmennus puristaa niiltä ooliin koko aika. Ja ne on erittäin keskittyneitä ja ne on tosissaan kilpailemassa siellä. Niin tämä 33. joukkue, mikä tuolla on, niin rupeaa muuten menee tunteisiin, koska niitä on kusetettu tässä koko aika. Ne jää koko aika määrätyistä pehmeistä vihellyksistä kiinni. Niin niitäkin rupeaa harmittaa. Niitä olisi pakko pistää niitä oma joukkue kasaan ja saada viestiä vietyä, että millä tavalla ne viheltää, koska niin paljon pehmeitä vihellyksiä on tullut tai niitä vihellyksiä on jätetty tekemättä. Niin sen takia nuo joukkueet voi, kun on, tiedätkö, koko aika on henkisesti vaijerilla siinä, niin sen takia helposti lähdetään tuohon kostonkierrokseen, koska sitä annetaan vaan mennä. Ihmismieli on vaan sellainen. Niin nyt noiden tuomareiden pitäisi äkkiä pitää palaveri ja sen jälkeen mesitsi joukkueelle, miten edetään tästä päivästä lähtien eteenpäin.
Niin, mehän annettiin jo rekka-autolastillinen paskaa tuomareille jossain vaiheessa tämän kauden jaksoista, kun ei ole homma niin kuin näpeissä ja linja aivan hakusessa. Onko siinä tapahtunut sun mielestäsi mitään nyt viikkojen aikana muutosta parempaan tai johonkin suuntaan?
Ei, mutta logiikkaakin ajattelin, että nämä tuomarit puhuu keskenään ja katsoo sitten näitä, kun siellä on filmauksia tullut. Sitten on tullut poikittaisia mailoja niskaa ja sitten on tullut tosi tarkoituksella tehty jopa vahingoittamisia. Niin kyllähän tuomareiden varmaan katsoo nämä omat pelit niin kuin nauhalta jälkikäteen ja sitten niiden pitäisi keskustella. Niin kyllä rupesi me niilläkin menee tunteeseen, että jumaliste, mun työpaikalla sä teit musta ihan aasin näköisen. Ei enää seuraavassa pelissä muuten toteudu.
Semmoinen 2-3-5 tyyppinen huomio vielä tähän, vähän sitä sivusitkin tuossa äsken jo, että kun sarjataulukkoa katsoo, niin idässä kaikki 16 joukkuetta, siis ihan muutaman pisteen sisällä. Tämä on huomionarvoinen ilmiö, nimittäin sitä ei kyllä odotettu tulevan.
Joo, 6 pisteen sisällä kaikkea.
Noniin. Mikälainen homma?
Ja tiedätkö kuka joukko on vimppana siellä?
Odotas nyt.
Näitä Florida.
Ei Jeesus. Onko näin?
Tokavikana
tuolla. Katsotaan, mä kaivan oikein.
On. 13.
Miten tämä on mennyt
ohi? Niin, ja Washingtonin sama juttu. Ja sitten mennään siitä Rangersiin. Että tässä tuleekin aika hauska tämmöinen kirikilpailu yhtäkkiä, kun mä heitän sen, että toi 7 seuraavaa peliä, kun tulee 20 peliä täyteen, niin sen jälkeen alkaa se raskain vaihe. Niin jokainen näistä joukkoista puristaa vielä tämän 7 sillä tavalla, että nyt on all in. Niin tämä pysyy meille erittäin mielenkiintoista. Sen takia me aloitettiin tämä, että me erittää kyllä tarina-aihetta. Ei ne tule loppumaan. Hei,
no todellakin. Ja sun Detroit edelleen ei ole mikään musta heppa, vaan valkoinen heppa. Siellähän se vaan ratsastaa.
No edelleen mä vähän odotan, ikävä kyllä, vaikka se mun heppa on, niin se peli ei näytä vielä 60 minuuttia sillä, että ne on tosissaan. Ne on vähän selvinnyt muutaman kerran vähän helpolla. Samoin muuten Montrealikin, ne oli jo tossa 3 oppu häviöllä Flyersiin vastaan. Niin koko aika se joutuu valmentajat kyllä huomauttaa varmaan sille, että hei, ei voida yhtään herpaantua. Koko aika pitää olla tosissaan liikenteessä joka ainoassa vaihdossa.
No toisen osoittaa just, mulla on mennyt ihan ohi, että Floridahan siellä. Viimeisenä tällä hetkellä Washingtonin kanssa. No joo, on aikamoista. Sitten otetaan aika mainioita kuuntelijoiden huomioita.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen on tällainen, se on aika pitkä alustus, mutta tämä on niin mainio kysymys, että tämä pitää ottaa. Vaikkakin palkkakatto on nousemassa seuraavina vuosina, on myös selvää, että sopimukset ovat entistä kalliimpia. Tapaus Kaprizov tästä esimerkkinä. Kysymys. Voisiko Tarunhohtoisessa pärjätä seuraavalla yhtälöllä? GM Kekäläinen toimii coach Jalosen joulupukkina ja hommaa joukkueeseen tarkkaan roolitetun rosterin, jossa ei ole superkallista supertähtiloistoa, vaan 4 kustannustehokasta ja tulostehokasta ketjua. Tavallaan 4 kappaletta kakkos-kolmosketjua, eli paras kärki puuttuu, mutta samoin myös se tylsin terä. Vertaa Suomen viimeisimmät arvokisamitalit voittaneet maajoukkueet, vertaa myös nykyiset NHL-joukkueet, joissa 3 kärkihevosta vie puolet palkkakatosta. Aika mainio huomio, mitä sinä sanot?
Mä veikkaan, että me tullaan jossain vaiheessa toi näkemään, mutta mä ajattelen heti tämän eurooppalaisen, että meidän täytyy kaikki pitää peukut ylhäällä, että Bostonin coachi Marko Sturm onnistuu tosi hyvin, koska jos ei se onnistu ja kengänkuva saa persuuksiin, niin menee taas pitkä aika ennen kuin eurooppalainen coachi sinne tulee.
Se on totta.
Mutta mä näkisin sen, että on pakko määrättyjen joukkuiden yrittää tolla tavalla tavoitella sitä kannua. Eli tämmöinen 4 ketjun, tämmöinen dieselimäinen tykitys tasaisesti ja tiiminä mennään. Et kyllä mä näkisin, että oikeasti jonkun joukkueen pakko tehdä, koska sä et saa näitä hei kärkiheppoja, kun niitä pitää olla 7-8, niin määrätyt joukkueet ei vaan millään saa. Tuo oli pirskatin hyvä heitto, että ennen mitä myöhemmin tullaan näkemään tällaisia joukkueita, jotka yrittää sitä kautta.
Joo, todellakin. Sturmin kohdalla niin pidämme sormet, kyynärpäät, varpaat ja polvetkin ristissä, että onnistuisi edes säännöllisesti, jotta sitten eurooppalaisilla aukeisi mahdollisesti lisää. Toki sitten tulee Jussi Ahokkaita, jotka haluaa rakentaa sen sieltä Pohjois-Amerikasta käsin. Tämä oli mainio kysymys, joka avaa aika moneen suuntaankin ajatuksia. Sitten siinä on aikamoinen ristiveto, että kun NHL:ssä tähtikultti on se, mitä halutaan voimistaa, sillä myydään lippuja, sillä tehdään lisää tulosta. Niin miten tämmöiseen joukkueeseen sitten suhtauduttaisiin, tämmöiseen Jukka Jalos-tyyppiseen Suomen takavuosien leijonat, jossa on 4 kakkos- tai kolmosketjua?
Hei, voittaminen kiinnostaa kaikkea.
No se on totta, joo. Voittaminen on paras vastaus kaikkeen. Toinen kysymys, se kuuluu lyhykäisyydessään näin. Jesse Puljujärvi loistaa nyt Sveitsissä. Voisiko Pulju vielä palata NHL:ään?
Ei mahdoton yhtälö. Itse asiassa tällä palkkakattoajalla, mikä on tuolla, ja jollakin on tosi kireillä se, ja sitten ei ole omasta puulista näitä nuoria pelaajia, ei oikeastaan tule, kun ei ole varattu päässyt pitkään aikaa hyvillä vuoroilla. Niin kissojen ja koirien kanssa ammattijoukkueesta haetaan kokeneita pelaajia, jotka pystyy päivästä numero yksi pelaamaan ylhäällä. Niin ei mahdoton yhtään. Ja niitä on pakko tuoda Euroopasta valmiita ammattilaisia kokoonpanoihin.
Ja Pulju taas nyt ilmoittaa jossain Leijonien EHT-turnauksen ennakoivassa haastattelussakin, että se on hänen tavoitteensa, että hän aikoo vielä sinne mennä.
No hyvin yksinkertaisesti ajatellaan, että sä pystyt kolmoskenttää pelaamaan miljoonalla. Ja se on aika halpa pelaaja. Hei.
No joo, joo, se vaatii tuommoisen roolin ja yhtälön. Seuraava kuulijakysymys. Poimitaan pari vielä, näitä on tullut paljon. Laittakaa lisää tulemaan osoitteeseen jussi.paasiat@yle.fi. Olen katsonut todella monta NR-matsia livenä. Onko NR:issä uusi trendi niin sanotut norsukiekot pakilta keskialueelle? Tuntuu, että tulee joka pelissä niitä todella paljon.
Ei ole uusi ilmiö. Itse asiassa määrätyt joukkueet on joutunut harjoittelemaan, että miten ne otetaan alas ja pelataan. Eli heitetään ihan tietoisesti semmoinen roikkukiekko suoraan pakin syliin. Ja mieti, kun jätkät tulee 40 suoraan sun kimppuun, niin niistä tulee innokkaita vastaiskun paikkoja, koska se kiekko on tosi vaikea kontrolloida, kun sä pudotat sen siihen eteen. Et kyllä näitä on ollut iät ja ajat, näitä norsukiekkoja, varsinkin lasin kautta. Mä muistan Chicagon aikainen dynastia, kun teki, niin niillä oli leftin pakki oli oikealla puolella, niin se pystyi rystyllä aina pistämään lasin kautta sen semmoisen roikun. Ja nämä Patrick Kaneit ja kumppanit spurttasivat suoraan syliin ja ristikiekkoja, hossat ja kumppanit. Niin kyllä sitä on käytetty pitkään, ei uusi juttu.
NHL:ssä toi toimii, että rystyllä lasin kautta. Jos mä olisin valmentaja SM-liigassa, niin mä sanoin, että älä ikinä nosta mitään rystyllä, koska se on katsomossa niin kuin 80. Neljäs kuulijakysymys, semmoinen mahtuu vielä mukaan. New York Rangers, mikä on, ettei ikan suosikki Sullivan olekaan saanut joukkueeseen rotia, siis ryhtiä. Aivan käsittämätöntä peliä illasta toiseen.
No joo, tässä pohjois-amerikkalaiset kans asiantuntijat, joihin mä kanssa luotan aika pitkälti, ne on seurannut paljon sitä juttua, niin he on lähtenyt siitä, että pistetään tuo puolustuspeli kuntoon. Mutta hyökkäyspeli, itse on pakko saada todella nopeasti. Mä antaisin heille vielä sen 7 peliä aikaa.
7? Ei 7.
Eli me mennään siihen 20 ja siitä jälkeen alkaa se 20 ja 60, se 40 rykäisy. Niin silloin pitää jo hyökkäyspeli rupeaa toimia. Hei, kyllähän Panarinit, Zibanejadit pitää pystyä pelaamaan. Hei, GTA Milleri, niin pitää pystyä hei tulosta tekemään. Et ei pitäisi kyllä niistä paloista jäädä kiinni.
Niin kärkihepat on jossain ihan väärällä laukkaradalla kyllä.
No oli, ja mä näin tuon viime tapahtumankin, kun Panari oli yksin läpi, niin jotenkin tuntui, että mun mielestä se jopa jääty. Ja se on harvinaista.
Treidiä odotellessa. Sitten rullaillaan muutama suomalainen läpi.
Viikon suomalaiset.
Mikko Rantanen. 300 maalia tuli just täyteen. Voisi sanoa ihan huoletta täältä Härmän kotisohvalta, että Rantanen on ottanut veskarin kanssa Dallasin reppuselkää.
No joo, nyt tuli Ottingerikin tässä viimeisessä pelissä pois, niin mä heitän tämän Rantasen Mikon tätä kautta, että liian edullinen pelaaja Dallasille tällä hetkellä. Eli kyllähän hän ajaa nyt sitä bussia ihan yksikseen, että muut kenttäpelaajat on niin sanotusti matkustamassa. Ja paras esimerkki tässä Mikosta, minkälainen tyyppi hän on, kun aletaan oikeasti tosissaan kilpailemaan. Eli kun se peli on vaierilla, niin se katsoo ympärille ja se ilmeistä paistaa, ei muuten mun vahtivuoro. Don't even think about it. Että mä otan lukua. Se rupeaa väkisin kääntämään. Ja tällä hetkellä se valmentajakin on ymmärtänyt sen, että kun tulosta pitää tehdä, niin Mikko pelaa sen 2 minuuttia YV:llä. Sitä pitää peluttaa sellaisiin paikkoihin. Sitä pitää sotkea sinne sun tänne. Jopa ensimmäiseen kahteen erään niin voi kevyesti heittää hänelle jopa 20 minuuttia, koska se sekoittaa vastapuolen pakkaa, kun sillä on koko aika shadow. Tuossa oli hyvä esimerkki tuo Florida, miten Paul Morrissey oli valmistautunut pelaamaan Mikko Rantasta vastaan. Eli sillä oli koko aika reppusedässä. Paini termeen se joutui molskilla olemaan. Sehän väänti väkisin sen tasoitusmaalin sieltä maalinesta. Ja se vaihto kesti noin minuutin ja se hei. Paini 2-3 äijää vastaan koko aikaa, mutta ei riitä. Ja mä monta kertaa miettinyt, että mistä me tämän tyyppisiä pelaajia saadaan, jolloin näin kova kilpailu vietti. Sitten kun se peli on vaijerilla, niin sitten ne vääntää väkisin sen voiton. Jopa harmaalla alueella, ne ei ota panttivankeja niin sanotusti. Niin Mikko on pienestä pitäen ollut niin järjetön kilpailu vietti, että se ei vaan suostu häviämään millään. Paini, niin kuin nyrkkeilijä termi, että älä luulekaan. Et kun sä oot dominoinut mua, et mä otan lukua. Tässä on vielä 15 erää muuten jäljellä.
Joo, täysin poikkeuksellinen pelaaja, että olisi kyllä kivaa saada lisää, paitsi Suomelle, niin ihan mihin tahansa muuallekin. Muutama valmentaja on mun sanonut Mikko Rantasesta semmoisen huomioon, että häntä ei niinkään kiinnosta mikään joukkueen pelitapa erityisemmin, vaan hän haluaa kaukaloon, hän haluaa jäälle, hän haluaa itse ratkomaan pelejä.
Joo, ja sitten me tullaan tähän pelutukseen, että sun ympärillä pitää olla sellaisia pelaajia, jotka antaa Mikon pelata sitä omaa peliä. Ja vastapuoli joutuu ihan oikeasti tehdä oman pelisuunnitelman Mikon mukaan. Sitä ei saa päästä myskäämään tai pyörimään siellä sun täällä, koska muuten se ratkoo pelit. Täydellinen esimerkki oli, hei, toi Stanley Cupin finaalijoukkue Edmontoni viime yönä. Mikko väänti sen viimeisessä erässä muuten väkisin. 2 erää ne sai pidettyä sitä.
Just tää.
Niin.
Eli ei siinä ollut kyse enää mistään pelitaktisista joukkueasioista, vaan siinä oli kyse siitä yksinkertaistettuna, että Mikko Rantanen kentälle, piste.
Joo, ja Edmonton, niin siis valmennus ja pelaajatkin luulivat, että nyt me ollaan väsytetty sitä 2 erää tuo. Ei toi iso mies enää jaksa, mutta kun ton tyyppinen pelaaja, joka on pienestä pitäen löytänyt tietyt keinot vääntää itsellensä niitä voittoja, niin hei, menee myös betonivallin läpi, vaikka olisi kuin punaisella. Niin kuin nyt tuossa Edmontonin pelissä kevyesti näki, että kyllä valmennus saa kiittää Mikko Rantasta niistä 2 pisteestä, mitkä sai, koska ne olisi jäänyt taas nappaamatta. Niin kuin mä sanoin tämän lähetyksen alussa, että Dallas sai muuten liian edullisen pelaajan.
Kyllä se näin taitaa olla. Hei, toinen turkulainen, Kaapo Kakko, paluu kaukaloon. Se ansaitsee ikäsun analyysin. Miltä on näyttänyt?
No mä annan vielä 7 peliä aikaa taas.
Sä annat kaikille 7
peliä.
No Kaapolle voi kyllä antaa.
Suomen olympiajoukkue tulee tarvitsemaan hyvässä itseluottamuksessa, hyvässä liikkeessä, hyvässä kunnossa olleen Kaapo Kakko, joka pystyy tekemään hei sieltä täältä sit ratkaisevia siirtoja jopa yksin. Ja hänellähän oli käsivamma. No mä ajattelin käsivamman jälkeen, koska se ei vaikuta kuitenkaan luistelemiseen, jalkatyöhön, että jalkojen piti liikkua, niin se näytti aika tahmeelta. Toivottavasti meni jännityksen piikkiin, mutta nyt sen luistelun pitää parantua, koska jos se luistelu ja se hyvä liikkuminen, se on hyvässä fyysisessä kunnossa, niin Kaapo Kakko tulee tekemään tosi kovaa tulosta. Mutta jos silloin jää nyt hei, läksyt tekemättä tuon loukkaantumisen aikana, se on vähän vaan kellunut, niin ei tiedä hyvää hänen loppukauttakaan ajatella. Koska hyvin nopeasti tulee muuten noutaja tuossa pelitahdissa.
Annamme siis Kaapollekin 7 peliä. Sitten palataan asiaan. Brad Lambert. Winnipeg jyrää. Kokoonpano se on ihan täyttä, puhdasta, hienointa timanttia. Onko Lambertilla saumaa? Eka NHL-maali tuli hiljattain, mutta mitä sanot?
Mä sanoisin, että pitää edelleen niin typerältä kuin kuulostaa, niin olla edelleen. Myös useiden vuosien jälkeen, kun se oli ollut siellä Pohjois-Amerikassa opettelemassa tuota Pohjois-Amerikan pelaamista. Winnipeg Jetsille ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin pelata Stanley Cupin mestaruudesta. Ja se rosteri on tosi kova. 2 kärkiketjua, miten ne on rakennettu, niin ne on tulosyksikön kavereita. Ja niihin Lambertin kokemuksella vielä fysiikalla ei ole vielä saumaakaan. Ja sitten kun mennään siihen 3. ja 4. ketjuun, mitkä on sitten grindaajaketjuja, missä on isoja poikia, myskäjiä, tämmöisiä betoniporsaita, jotka ei ota panttivankeja ollenkaan, niin kyllä vaikea nähdä, että Lambertti on siellä. Eli täytyy vielä 1 vuosi ainakin olla kärsivällinen, ennen kuin sinne kokoonpanoon tulee väkisin vähän tilaa.
Riittääköhän Lambertin kärsivällisyys? Aika hyvin on jaksanut kyllä sinnitellä niin kuin Atlantin toisella puolella.
Hei, porilainen armialla riitti.
Niin.
600 peli täyteen.
Se on muuten totta. Otetaan armiastakin vielä muutama huomio. Nyt nimittäin sitä tekee Joel Armia, mitä me häneltä odotettiin, kun siirto losiin tuli.
Joo, ja tässä kävi nyt sillä lailla niin, että Losi viimevuotinen työntö jäi vajaaksi Edmontoniin vastaan sen takia, koska niillä ei ollut nelosketjua ollenkaan. No, he hankivat Corey Perryn sinne, ne hankkivat Armian sinne. Ja lähtökohtaisesti oli, että löytyy sellaisia isoja poikia, jotka pystyy sitten sen neljännen kentänkin pistää kuntoon. Mutta ne ei tajunnutkaan sitä, että nämä molemmat pelaajat muuten pystyy pelaamaan missä ketjussa tahansa. Aivan. Eli nehän saikin aika hyvät täsmäaseet. Plus, että Armi on aivan loistava alivoimapelaaja. Mutta se, mikä on vähemmälle huomiolle jäänyt, koska hän ei oikeastaan ylivoimaa päässyt pelaamaan, niin hän pystyy olemaan jopa Patrick Laineen paikalla, missä hän muuten teki nuorena poikana kaikki pisteensä. Mutta hän pystyy olemaan syöttäjänä keskellä siinä pumperissa ja hän pystyy olemaan myös maskimiehenä. Eli kyllähän nyt mun mielestä tuossa ryhmässä, okei, Dano on auttanut paljon, koska se pelasi Montrealissa samaan aikaan sen kanssa, niin Dano on ilmoittanut sieltä coachille varmaan, että ei uskalla käyttää tuota, toi poika ei vuoda. Mutta Armian kannalta niin hän on löytänyt uuden kodin, hyvä niin.
Siunatuksi lopuksi muutama numero.
NHL-tuloksia.
1-2 jatkoajalla, 3-4 voittomaalikilpailun jälkeen, 0-3, 4-5 voittomaalikilpailun jälkeen, 3-2 jatkoajalla, 4-3 voittomaalikilpailun jälkeen, 3-2, 1-0, 7-3, 3-0. Sanoisin, että sulle 3-0 ja 7-3 oli sykähdyttäviä.
7-3 oli aika paha. Se oli aika kova paha. Hei, se on mun yksi suosi. Muistaakseni, mitä mä oon varoittanut Anaheimista?
Kyllä.
Se on hyvä joukkue. Ja mä oon sitä mieltä, että Granlundi putosi muuten oikeaan paikkaan. Ja sitten, mikä sykähdyttiin, niin Dallas Edmontoni 4-3. Hei, kyllä se oli taas kiva katsoa viimeinen erä. Posket punaisena, niin Mikko ratko peli.
Ja sitten kun avaa 2-3-5 joku aamulla ja katsoo Rantanen, Heiskanen syöttää Rantanen, niin... On melkoista touhua.
Hei, mä lisään tähän bonuksen, se Heiskasen jäi sanomat. Et nyt mä heitän Heiskaselle, toivottavasti se kuuntelee tätä. Niin
Heiskanen, no ainahan se kuuntelee.
Hei, koko aika toiseen aaltuun osallistut. Nyt et enää pelaa sitä safety-jääkiekkoa. Sä teet maalinkin siitä, kun sun oli pakko lähteä hyökkäyksiin mukaan. Nyt vaan hulluna pistät hyökkäyskaasun pohjaan ja aina kun Mikko on kentällä, niin paukutat välihyökkäjänä menemään. Noniin. Ei varmistuksia.
Siinä meni terveiset Mirolle.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.